Ngopi yuk, ngobrolin profesi.
Hai teman Del, ketemu lagi di segmen Ngopi Yuk, podcastnya Radio Del FM. Ada Riri Manulang nih yang mau ngajakin kamu ngobrol hari ini bareng seorang dokter spesialis anak, teman Del. Jadi kita mau ngobrolin profesi dokter anak nih. Dan kita mau ngobrol langsung via telepon ya, bersama dengan dokter Nathan Septiandi, teman Del, yang udah bertugas sekarang di Jakarta. Buat kamu nih yang kepo ya, gimana tuh dokter anak, apa yang harus dikuasai ya kan, selain skill kedokteran harus ada loh, karena ngadepin anak itu gak gampang ya kan. Jadi yuk langsung aja kita tanya-tanya sama dokter Nathan. Halo, selamat sore dokter, apa kabar?
Halo, selamat sore juga Riri, alhamdulillah kabar baik.
Baik ya, ini dokter stay-nya di mana nih dok?
Saya stay-nya di daerah Jakarta Barat.
Oh, oke, okay. Seputar Jakarta ya. Gimana nih dok, pandemi di sana untuk saat ini?
Pandemi sekarang ya seperti kita ketahui ya, bahwa kasusnya semakin meningkat gitu. Jadi sekarang rumah sakit semakin penuh, termasuk juga pasien-pasien saya juga yang biasanya itu suspek, sekarang udah banyak juga yang confirm ya. Jadi banyak yang positif, dan juga sekarang lebih ramainya untuk rawat inapnya ya, sedangkan kan kalau untuk poliklinik sekarang lagi sedang dibatasi sama PPKM ini, terutama untuk poli anak sehat seperti poli vaksin dan lain-lain itu lagi kita batasi dulu sesuai dengan anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.
Oh oke, okay. Siap dok. Nah teman Del, kali ini kita mau ngobrol sama dokter Nathan, profesinya sebagai dokter anak ya dok ya. Nah ya. Dokter, pertama nih aku pengen tanya sama dokter, kira-kira dulunya dokter nih milih sebagai dokter anak gitu khususnya ya. Kira-kira karena apa dok? Apakah karena mungkin seneng sama anak-anak gitu?
Oke, jadi ini agak panjang ya, cuman saya singkat mungkin ya.
Oke, siap.
Jadi dulu itu kan kita kan pasti dokter umum dulu ya, untuk bisa jadi sebelum jadi spesialis gitu ya.
Iya.
Sebelum ngambil spesialisasi. Nah, kalau dokter umum itu terus terang memang saya juga bingung nih gitu kan, karena begitu banyaknya gitu bagian yang bisa dipilih gitu ya. Spesialisnya antara anak, bedah, penyakit dalam, kulit, dan lain-lain gitu ya. Cuman jadi saya itu dulu itu mengkerucut ketiga ya. Dulu saya tertarik sama untuk jadi spesialis jantung dan pembuluh darah, terus bedah urologi sama anak. Nah, ketika saya PPP, waktu itu sempat di Jambi ya, yang tugas ke daerah itu, tetap saya banyak pasien anak, dan kemudian saya juga banyak yang kayaknya masih saya belum tahu tentang anak ya, dan kebetulan pada saat itu juga kakak saya juga baru punya anak, jadi banyak bertanya tentang anaknya gitu ya. Dan di luar itu juga memang saya suka anak-anak sih gitu. Kayaknya akhirnya makin mengkerucut, kayaknya saya lebih ke dokter anak nih gitu.
Oke, itu dia ceritanya.
Iya.
Tapi ternyata setelah ngobrol dengan beberapa dokter di Ngopi Uni, ada cerita yang sama tentang di TPP, di tempat daerah dia mengabdi, akhirnya dapat passionnya di sana gitu kira-kira dok ya.
Iya, betul-betul.
Ternyata.
Karena kayak gitu, apa ya, seiring dengan proses dan lingkungan juga sih ya. Jadi maksudnya itu terus terang untuk ngambil keputusan untuk spesialis sana kak cukup berat ya. Ketika kita sudah ngambil spesialis, maka itu akan ditekuni for the rest of your life gitu kan. Jadi kayak, oke, kamu mau ambil spesialis anak, bedah, ataupun spesialis mata, atau yang lain, pasti sampai akhir profesi tetap seperti itu kan.
Jadi
harus hati-hati dan nggak boleh salah. Yang paling penting adalah sesuai dengan passion. Jadi jangan sampai kamu ngambil spesialis yang atau pekerjaan yang tidak disukai gitu. Passionnya dulu sih.
Okay. Apalagi untuk dikerjakan seumur hidup ya dok ya. Kalau misalnya nggak passionnya kayak akan berat ya.
Betul.
Oke, terus ini untuk bedanya kan gitu dok, menangani pasien dewasa dengan anak-anak, kira-kira kalau dari dokter sendiri pendekatannya itu seperti apa ya dok?
Oke, jadi memang ini sering ditekankan ya di Fakultas Kedokteran gitu ya, oleh dosen-dosen saya juga, bahwa anak itu bukanlah miniatur dewasa gitu. Jadi sangat berbeda dalam menangani anak dan menangani dewasa. Perbedaan cukup banyak. Satu, karena anak tuh masih dalam proses tumbuh kembang ya, bertumbuh dan berkembang.
Oke.
Jadi beda dengan dewasa gitu ya. Karena sebagai contoh misalnya untuk obat-obatan gitu ya, ada obat-obatan kalau dewasa kan ya udah misalnya 3 kali 1 tablet, tapi kalau anak enggak, harus dihitung dulu nih dosisnya per okay. kilogram berat badan. Misalnya contoh paracetamol 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan.
Mm-hmm.
Kemudian bila juga obat-obatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, perkembangan anak gitu ya, atau misalnya kayak antibiotik, penggunaan tetracycline sebisa mungkin tidak diberikan pada anak misalnya karena dapat mewarnai gigi dan banyak. Jadi
okay.
Banyak sekali spesifikasinya gitu ya untuk di anak. Dan yang paling penting juga pasien anak itu berbeda dengan dewasa adalah kalau di kita tahu ya, kalau misalnya pernah, mungkin pernah dengar internis ya Ari ya.
Kenapa dok?
Pernah mendengar istilah internis atau dokter penyakit dalam ya.
Oke, iya.
Nah itu kan namanya dokter penyakit dalam, tapi kalau anak program studi itu namanya ilmu kesehatan anak gitu, karena di anak itu bukan hanya membahas penyakit seperti ilmu penyakit dalam gitu, tapi kesehatan gitu. Jadi yang datang ke dokter anak biasanya tidak hanya anak-anak yang sakit, cuma juga anak-anak yang sehat, contohnya untuk vaksinasi, terus kemudian untuk pemantauan tumbuh kembangnya gitu, kemudian untuk masalah nutrisinya gitu, dan pengaturan diet dan lain-lain. Jadi karena itu sih jadi sangat bervariasi gitu.
Okay.
Dan yang paling penting bedanya menangani pasien anak dengan dewasa adalah tentu saja kalau anak itu belum bisa menceritakan keluhannya ya.
Iya betul.
Masih bayi, masih kecil. Mungkin kalau dewasa misalnya kita datang ke dokter, ditanya sama dokter, kamu sakit apa ya? Kita bisa menceritakan.
Iya betul.
Ya, kita sakit, demam dan lain-lain. Tapi kalau anak kan enggak gitu.
Iya ya.
Jadi anak itu susahnya gampang. Jadi kita harus tahu, misalnya anak nangis, kenapa sih bayi ini nangis terus nih tiap hari gitu kan.
Mm-mm.
Dan kita gak bisa nanya kan, Dek kenapa kamu nangis terus?
Owak-owak katanya.
Jadi kita harus dari namanya aloanamnesis ya, kita menanyakan kepada ibunya atau caregivernya sambil memeriksa tanda dan gejala sehingga akhirnya kita dapat menegakkan ke diagnosis tertentu seperti ini.
Oh oke, okay. Berarti bisa dikatakan sebenarnya lebih ribet dan kompleks jadi dokter anak ya dok ya? Karena selain ya, penyakitnya dan mempertimbangkan tumbuh kembangnya, harus ngerti bahasanya juga gitu ya, bahasa anak-anak gitu ya dok ya?
Iya betul-betul itu. Dan biasanya kalau anak itu pasien kita bukan cuma satu, bukan anaknya, tapi ibu dan bapaknya juga gitu. Jadi apalagi kalau misalnya maksudnya adalah ketika anak itu berobat, kita tidak hanya menenangkan anaknya, tapi juga menenangkan orang tuanya,
okay.
di antara sama nenek dan kakeknya gitu. Jadi biar semuanya kita anggap pasien kita gitu.
Okay.
Jadi yang kita kita terapi atau kita tangani itu biasanya bukan cuma anaknya, tapi kita harus juga menenangkan orang tuanya gitu kan.
Ternyata sampai ke situ juga ya dok ya?
Iya betul. Betul sekali. Cuman itu sih yang membuat saya tertarik karena ilmu pada anak itu berkembang ya gitu ya. Tidak hanya penyakit-penyakit infeksi seperti ada kelainan tumbuh kembang, juga anak itu yang khas adalah ada kelainan bawaannya atau kelainan kongenital gitu ya. Anak itu. Jadi misalnya kelainan seperti kelainan metabolik bawaan gitu ya, atau sindrom tertentu, misalnya sindrom Down dan lain-lain. Atau penyakit jantung bawaan yang membuat kita ekstra gitu harus melihat dan mempelajari anak itu secara komprehensif, secara keseluruhan.
Okay, dok. Terus kalau untuk pasien anak gitu, apakah untuk usia anak sama dikategorikan sama yang misalnya 0 sampai 16 tahun atau biasanya yang berobat ke dokter itu paling banyak usianya itu umur berapa dok?
Oke, jadi kalau menurut definisi ya, kita memakai batasan dibilang anak itu adalah 0 sampai 18 tahun atau
okay.
usia dari baru lahir ya, atau namanya neonatus 28 hari pertama sampai usia 18 tahun.
Okay.
Kecuali dia sudah dinyatakan dewasa, misalnya usia 16 tahun tapi sudah menikah.
Oke.
Okay. Dianggap sudah dewasa, tidak ke anak-anak lagi gitu.
Oke.
Okay. Nah, kalau periodisnya memang tergantung ya gitu ya, cuman mungkin kalau yang mayoritas mungkin lebih ke balita ya, terutama di bawah 2 atau 1 tahun gitu, karena mereka daya tahan tubuhnya masih kurang, masih cukup belum maksimal, dan juga mereka harus bolak-balik untuk vaksinasi, di mana kan jadwal vaksinasi di bawah 1 tahun itu masih cukup banyak gitu.
Oke, berarti itu ya. Kita mau tanya nih, dokter, sebagai dokter anak, apakah masih bisa gitu terima pasien dewasa dok? Itu gimana dok?
Oke, jadi sebenarnya kalau kita sudah ambil spesialisasi tertentu ya, jadi itu kita diharapkan memang stick to spesialisasi itu gitu. Jadi contoh sebagai contoh kayak saya misalnya ke dokter anak ya, saya tidak menangani pasien dewasa lagi gitu.
Oke.
Okay. Cuma memang kalau dalam keadaan emergency, misalnya contoh di daerah tersebut tidak ada yang lebih kompeten, misalnya tidak ada dokter lain atau petugas medisnya, atau misalnya contoh di pesawat deh ya, misalnya di pesawat itu ada suatu kejadian pasien dewasa, tapi di dalam pesawat itu misalnya tidak ada dokter lain selain saya yang saya dokter anak.
Oke.
Okay. Kita diperbolehkan gitu. Tapi selama masih ada dokter lain lebih kompeten dari kita, ya tentunya kita serahkan kepada dokter tersebut.
Oh oke, okay. Siap dok.
Iya.
Terus kalau ngomongin soal pandemi sekarang dok, kan akhir-akhir ini tuh tingkat positif untuk anak itu makin tinggi ya dok ya?
Iya betul.
Itu kira-kira menurut dokter tuh, sudut pandang dokter itu karena apa ya dok? Karena sebelumnya kayak rendah gitu, bahkan katanya anak-anak jarang bisa kena COVID misalnya kayak gitu. Tapi sekarang kok jadi banyak ya gitu?
Oke, jadi memang kita harus berkaca secara umum dulu gitu ya. Memang jumlah anak itu, jumlah kasus COVID anak dibandingkan dewasa memang jauh lebih banyak dewasa ya.
Mm-hmm.
Tapi sekarang seiring dengan meningkatnya jumlah kasus COVID sendiri, terutama mungkin seperti varian Delta dan juga mungkin pernah dengar sudah masuk varian Kappa juga di Jakarta ini gitu. Jadi itu penularannya lebih cepat gitu, lebih gampang menular gitu.
Hmm.
Jadi dengan saking banyaknya angka COVID gitu ya.
Yeah.
Dan tentu saja biasanya anak-anak itu tertular dari orang dewasa atau dari orang tua atau caregivernya gitu.
Okay.
Nah, jadi otomatis dengan peningkatan sendiri dari jumlah penderita COVID yang dewasa, tentunya akan meningkatkan paparan juga kepada sang anak. Seperti itu.
Oke, okay, berarti memang karena udah makin banyak juga orang yang kena gitu, bisa dikatakan gitu ya?
Iya, betul. Mm-hmm.
Terus kalau dari dokter sendiri nih, gimana kita mengenali tanda-tanda kalau seorang anak itu bergejala COVID, dokter?
Oke, okay, jadi kalau pada COVID pada anak itu agak susah gampang ya. Jadi pada anak itu bisa sekitar 19% yang tidak bergejala gitu ya.
Mm-hmm.
Sampai gejalanya juga tidak terlalu khas. Jadi mayoritas memang di atas 50% datang dengan gejala demam dan atau batuk. Tapi tidak sedikit juga gitu yang ada dengan gejala lain seperti diare, mual, muntah gitu. Kemudian lesi di kulit, merahan di kulit gitu.
Mm-hmm.
Atau juga selain tanda-tanda tersebut juga ada juga gejala yang lain gitu.
Oke. Okay.
Jadi memang pada anak itu tidak khas. Kadang-kadang saya punya pasien yang dia sebenarnya sekarang kan semua harus diswab ya. Contoh, kayak di rumah sakit saya bekerja gitu, untuk bicara inap harus diswab.
Okay. Terus
kemudian untuk tindakan operasi, misalnya mau operasi apendisitis atau usus buntu itu diswab gitu.
Mm-hmm.
Itu banyak juga yang by chance gitu. Jadi kemarin saya baru punya pasien itu sebenarnya dioperasikan apendisitis, jadi tidak ada demam dan lain-lain. Tapi karena tindakan mau operasi, jadi dilakukan swab PCR dan ternyata hasilnya positif.
Oh,
gitu.
Okay.
Jadi banyak juga yang by chance atau tidak sengaja ketemu karena lagi screening, gitu, ya, karena persyaratan tindakan atau yang lain-lain gitu. Jadi ya memang susah gampang ya. Banyak juga yang OTG gitu. Jadi makanya memang harus dilihat lagi apakah dia ada. Kuncinya mungkin kontak erat dengan penderita COVID, terutama yang dewasa atau caregivernya, dan disertai ada gejala, yaitu memang harus dilakukan swab PCR gitu.
Oke dok, kalau begitu. Terus kalau ngomongin ke profesi dokter lagi sebagai dokter spesialis anak, kalau kita misalnya lihat di TV kan itu biasanya kayaknya punya skill tertentu ya, misalnya kayak sulap untuk menghibur anak-anak, gimana supaya anak-anak nyaman gitu kan dok. Kalau dari dokter sendiri kira-kira gimana nih, misalnya kayak skill tertentu selain ilmu kedokteran ya dok gitu, kira-kira?
Skill tertentu sih enggak ya, cuman gak tahu mungkin karena suka main sama anak-anak aja, jadi kayak mungkin ya anak-anak kebanyakan sih kayak cukup nyamannya. Jadi bagaimana pertama mungkin dengan biasanya kita tidak menggunakan jas dokter atau baju putih dokter gitu ya.
Okay.
Jadi kita bisa menggunakan biasanya saya menggunakan kayak sekarang kan ada namanya scrub atau namanya kayak gaun gitu ya, gaun dokter itu yang warna-warni, gitu, gambar kartu.
Yang ada di Instagram dokter itu ya?
Iya betul sekali.
Iya betul-betul.
Itu. Jadi seperti itu. Jadi terus pendekatan ke anak. Jadi ke anak itu kita harus sabar, tidak boleh marah-marah.
Iya.
Terus biasanya kadang-kadang juga, oh abis ini nih kita ada stiker nih gitu, terus sebentar ya, terus ngajak obrol anaknya. Pokoknya buat bagaimana si anak itu merasa nyaman
gitu. Ya, dan gak takut, karena biasa takut sama dokter kan, takut disuntik katanya.
Sama, satu lagi itu gak boleh ya seperti itu gitu, jadi itu sebenarnya dilarang gitu. Jadi kayak bilang, ayo awas ada dokter itu, disuntik loh gitu kan.
Iya.
Sebenarnya adalah stigma yang gak bagus gitu, jadi sekarang harus dikurangin ngomong seperti itu ke anak, karena itu akan membuat image anak bahwa
dokter itu,
dokter saya pasti akan disuntik, kalau saya ke dokter dokternya galak gini-gini, jadi anak itu image-nya takut gitu.
Iya
kayak anak ke dokter gigi gitu kan. Saya selalu bilang sama orang tuanya jangan digituin gitu, nanti anaknya malah bikin stigma dia gak mau ke dokter gitu.
Iya betul. Oke, thank you dok, sekalian ngingetin juga kan sama teman Del, karena memang itu kayak biasa gitu, ih awas itu dokter nanti disuntik loh, kayak sesuatu yang sangat bahaya gitu, padahal sebenarnya itu kan ngobatin gitu ya.
Betul.
Terus ini dok, tentang pengalaman dokter sebagai dokter anak, pasti ada banyak pengalaman unik gitu. Kira-kira ada gak nih yang mau dokter ceritain, mungkin dari segi kasusnya yang unik atau juga mungkin pengalaman yang unik gitu dok?
Kebetulan saya juga kerja di rumah sakit pendidikan gitu ya, jadi banyak banget kasus, banyak sekali kasus-kasus yang unik, yang langka gitu ya. Tapi mungkin kalau pengalaman berkesan itu hampir semuanya berkesan sih ya, sama anak-anak itu punya cerita masing-masing gitu ya.
Oke.
Cuma mungkin satu pada saat saya PTT itu ya, dulu saya PTT di Desa Sabak ya, Tanjung Jabung Timur gitu. Di situ itu masih daerahnya sangat terpencil dulu ya.
Oke.
Itu daerahnya cukup listriknya juga nggak 24 jam, jangkauan berjauhan gitu ya. Terus di situ biasanya kita berobat itu baru kita kayak home service gitu, kita nyamperin ke rumah pasiennya gitu kan.
Oke.
Terus di situ sering ngobrol-ngobrol sama orang tuanya gitu kan, ngobatin anaknya. Di situ mungkin dari obrolan itu ada beberapa yang berkesan, seperti kayak bilang kayak ya ampun dokternya masih muda ya gitu kan tadi. Terus enak lagi ngobrolnya gitu, segala macam kata dia gitu kan.
Iya.
Udah dok, dokter di sini aja dong terus dok gitu kan. Soalnya di sini kita baru ketemu dokter yang cocok. 6 bulan terus setahun udah pergi lagi gitu, kosong lagi gitu. Nah di situ saya merasa kayak jujur mungkin karena saya terbiasa di Jakarta gitu ya. Jadi ketika saya ke situ bahkan dulu tuh membayangkan ternyata di Indonesia tuh masih ada loh daerah seperti ini gitu, dan kasihan mereka gitu. Di daerah itu aja dokternya itu cuma satu, saya doang gitu. Gimana kalau misalnya, walaupun mungkin pada saat saya selesai mungkin ada yang menggantikan, tapi ada juga periode-periode di mana memang
kosong,
tidak ada dokter gitu. Jadi saya pikir kayak walaupun dokter ini seperti sudah banyak di Jakarta, di Indonesia, tapi ternyata masih banyak loh daerah-daerah yang masih kekurangan dokter gitu. Di situ sih maksudnya saya terenyuh, dan ada juga pasien lain dari Papua ya dirawat di rumah sakit saya waktu itu. Terus sampai itu keadaannya waktu itu kritis ya, maksudnya keadaannya berat sampai masuk ICU anak gitu ya. Sampai akhirnya dia udah pulang Papua, seorang pun masih yang saya berkesan tuh kesembuhan yang mereka sih gitu ya. Terima kasih yang mereka gitu kan. Dan ketika mereka mengirimkan foto, dok ini loh si ini udah umur segini gitu kan, dok masih inget gak waktu 2 tahun mereka ngirimin foto, mereka ngasih undangan ulang tahun anaknya mereka gitu. Mereka ngirimin dari Papua, ngirimin baju khas dari Papua kanan gitu. Itu kayak menandakan betapa mereka sangat sayang gitu sama saya gitu. Jadi itu sih maksudnya kayak hal-hal yang tidak bisa
terlupakan ya dok ya.
Dengan uang gitu, terlupakan dan tidak bisa dinilai dengan uang.
Yes, betul. Dan memang kalau cerita tentang kerja dan pelayan di pedalaman, kayaknya itu akan jadi cerita yang menarik seumur hidup untuk diingat ya dok ya.
Banget. Itu kalau saya boleh bilang itu pengalaman yang tidak terlupakan, tapi saya tidak mau mengulangi kembali.
Oh gitu. Sekali seumur hidup ya gitu ya dok. Jadi harta karun ya.
Iya betul. Tapi saya bersyukur sih dapat kesempatan itu.
Jadi ini dokter gak ada rencana lagi misalnya untuk pelayanan ke pedalaman, atau mungkin nanti suatu saat entah berapa puluh tahun lagi misalnya kayak pelayanan gitu?
Kayaknya kalau saya ada spesialis, kan sekarang saya lagi ngambil subspesialis lagi ya. Di FKUI RSCM. Jadi saya mengambil pediatric intensive care atau kegawat daruratan anak. Nah biasanya kalau ada spesialis atau subspesialis biasanya jarang ditempatkan di pedalaman. Pasti dia di pusat kota gitu, karena masalah untuk sarana dan prasarananya gitu.
Lebih lengkap di kota.
Lain
ya.
Subspesialistiknya.
Oke, dok, kalau gitu. Terus ini yang terakhir, dok. Ini pesan dokter untuk teman Del yang lagi bingung mungkin nentuin kira-kira mau ngambil profesi apa, atau mungkin kira-kira aku kerjanya di mana ya, passionnya di mana ya, kan gitu. Kira-kira saran dan pesan dari dokter buat teman Del apa nih, dok?
Oke, kalau saya boleh saran ya atau kasih pesan. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa bekerjalah sesuai dengan passion kamu gitu.
Okay.
Jadi kamu itu bukan hidup untuk kerja, tapi kerja untuk hidup.
Mm-hmm.
Jadi kalau misalnya kalian menjalani profesi sesuai dengan apa passion kamu, apa yang kalian suka gitu, pasti kalian menjalannya dengan enjoy gitu.
Mm-hmm.
Dan memang jalan untuk kesana itu tidak mudah gitu ya.
Yeah.
Dan kalau saran dari saya, sering-sering berdiskusi dengan orang-orang sekitar kamu. Seperti okay. Saya waktu mengambil keputusan ini, diskusi mm-hmm. dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman, ataupun diskusi dengan senior yang telah lebih awal atau lebih dahulu menggeluti profesi tersebut gitu.
Okay.
Dan timbang-timbang, matang-matang, rekam benefitnya.
Oke, okay, siap.
Seperti itu sih paling lah.
Oke, makasih banyak.
Passion sih.
Passion ya, dok ya. Ikutin passion gitu, karena akan happy melakukannya sepanjang hidup gitu ya, dok ya.
Yes.
Oke. Okay. Terima kasih, dok, untuk waktunya. Dan itu dia teman Del, ada obrolan kita di Ngopi Yuk, ngobrolin profesi yuk di podcast Radio Del FM untuk hari ini bersama dengan Dr. Nathan. Mudah-mudahan tuh udah banyak ngasih info buat kamu ya, apalagi mungkin tentang kasus COVID anak yang semakin meningkat hari ini atau di masa-masa ini. Kita juga jadi makin termotivasi untuk menjaga diri, karena itu juga bisa jadi menjaga anak, kan gitu ya kan. Jadi tetap semangat di masa pandemi ini, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber kece lainnya. Bye.
Nyantai di sore hari emang paling pas buat ngopi, ngobrolin profesi, cuma di Danau Toba Show.